Campus FM jippreżenta
Bis-sasla u l-brevjar l-istejjer tal-Kapillan mill-binna ta' Tuse Kosta.
Il-Kapillan simpatiku, ferriħi, inġenjus u brikkun, iżda ta' qalb tajba.
Dawn huma il-pras partiju kif maħluqin minn Tuse Kosta.
Arju produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom miej Anton Farrugia għal dan l-ewwel program ta' sensiela ġdida. Is-sensiela bis-sasla u l-brevjar. Sensiela ibbażata jew mibnija fuq il-karattru tal-Kapillan. Karattru illi ġi maħluq minn Tuse Kosta f'diversi novelli u pubblikazzjonijiet ta' dan l-awtur. Il-fatt hawnhekk jiena insellem minn qalbi lil Tuse, il-Tuse Kosta, u nirringrazzjah tal-li kien daqshekk ta' għajnuna u tal-li oġbu anke jiprovdilna diversi kopji ta' kotba illi illum huma probabbilment out of print u verament diffiċli biex wieħed isibhom. Intant, naraw x'qalilna l-awtur stess fuq il-karattru tal-Kapillan fl-introduzzjoni ta' wieħed mill-kotba tiegħu. Tuse jgħidilna hekk. Wara li tkunu rajtu dan il-ktieb, xi ħadd minnkom saqsini, imma dan l-imbierek ta' Kapillan fejn twielet, x'kien jismu, fejn studja, u liema parroċċa kien imexxi. Jiddispjaċini nistqar ma' dawn it-tagħlim li domandi ta' din l-għamla ma nafx inweġibhom. Naf ngħidilhom biss illi s-sajf li għadda sibtruħi waħdi għal erba' ħitan ġodar f'Birżebbuġa fejn kont qed inqatta l-vaganzi tiegħi. U billi ma kellix ħila nżomm qasba fidi biex nistat, kelli nerfa l-pinna u ngħaddi l-ħin liberu tiegħi mal-karti. Is-soltu nieda mal-poeżija, iżda din id-darba weħel ma' rasi il-Kapillan. Mela dan l-imbierek ta' Kapillan twielet u qiegħed jgħix frasi biss. U meta wellidtu, f'moħħi ma kelli ebda ħsieb ta' ebda Kapillan ieħor. L-istejjer ma għandhom ebda ordni kronoloġika, għalhekk nitlobkom li tieħdu kull waħda bħala biċċa xogħol kompleta fiha nnifisha. Għalkemm fil-fatt kważi kollha jittrattaw fuq l-istess sitt karattri. Il-kanonku, il-viċi, is-sagristan, is-surġent, is-seftura u l-Kapillan innifsu. Dan kitbu Tuse Kosta fi frar tal-1971. Fil-fatt, iż-żewġ stejjer illi permezz tagħhom illum se nintroduċukom ma' il-Kapillan qegħdin noħduhom mill-ktieb ta' Tuse Kosta dak l-imbierek ta' Kapillan. Ktieb illi kien ippubblikat għall-ewwel darba fl-1971 imma mbagħad ġie ipprintjat mill-ġdid f'edizzjoni riveduta fl-2009. Il-Pater Noster. Il-Konċilju Vatikan it-tieni ġab lejn Malta rjeħ ta' bidla f'kull qasam tal-Knisja. Tibdil fiċ-ċerimonji, fil-bies tal-qassisin u s-sorijiet, fit-tiżjin tal-knejjes, f'kollox. Dan l-aħħar il-Kapillan irċieva ċirkulari mill-Kurja li titlob limitazzjoni u moderazzjoni fid-daqq tal-niepen. Għalhekk, fl-ewwel laqgħa tal-qassisin, il-Kapillan għamel referenza għal din iċ-ċirkulari u talab lis-saċerdoti tiegħu biex jagħtuh suġġerimenti u pariri kif seta' jitnaqqas id-daqq tal-qniepen mingħajr ma jkollu effett ħażin fuq il-parruċċani. Nibdew mill-bidu nett, qam jitkellem il-viċi. L-ewwel nett jidhurli lill-Pater Noster qiegħda tindaqq għal xejn. L-erba ta' filgħodu mhux kien tad-daqq tal-qniepen. Niftakru li l-luma u ħafna nies li jaħdmu fil-fabriki bix-xift
u għalhekk jitlu jorqdu tard. Dawn għandhom dritt daqsna għall-mistrieħ. Il-Pater Noster qed ittellifhom dan id-dritt. Dawk li jridu jqumu kmieni, iħadmu l-iżverjalin hux. Għalhekk nitlob u nissuġġerixxi li l-Pater Noster tinqata'.
Il-kappillan fehem l-argument tal-viċi u qabel miegħu.
Mela, qal, il-Pater Noster ma tindaqx iżjed.
U dak il-ħin stess niżżel l-ewwel nota fuq il-karta li kellu quddiemu.
Sa dan it-tant, saċerdot Novell refa' sebgħu wara li ħall-permess beda jgħid tiegħu.
E anke id-daqq għall-quddies taf jeħtieġ moderazzjoni. L-ewwel netmessu jibda jindaq biż-żejra u mhux bil-qampina ta' wara kbira. U ħaġa oħra. Flok ma ddum jiddoq 5 minuti, il-qudiesa tista' tindaq għal minuta jew tnejn.
Il-kappillan niżżel dan it-tieni suġġeriment. Imbagħad bit-bissiba fuq fommu għax rali kollox kien mixi ħarir u b'ton ferrieħa qalilhom.
Issa wasalna għal ta' tminja.
Hawn reġa' refa' sebgħu il-viċi u reġa' ħalmat f'idejh.
Ara, inkwantu għal ta' tminja, għal ta' nofsinhar, l-Ave Marija u l-Qudiesa ta' Flaġija, ngħid għalija jiena ma nsib ebda oġġezzjoni għal kif qegħdin jindaqqu. Għax dak mhumiex ħin l-irqad. Iżda biex nifrankaw xi wġieħ ta' ras u xi attakk nervuż il xi wieħed marit bin-nervi, nistgħu inqasrulhom il-ħin. Irrid ngħid li flok ma jdumu jindaqqu 5 minuti jindaqqu biss għal 2 minuti.
Ħadd ma qal xejn kontra il-kliem tal-viċi, u l-kappillan għal darb'oħra niżżel xi noti fuq il-karta illi kellu quddiemu.
Mela, issa bil-lest, qal il-kappillan. Hawn xi ħadd trid jgħid xi ħaġa oħra?
Saqsihom. Wieħed biss refa' sebgħu, il-kanonku.
Dan, allura, dan l-aħħar kien qiegħed jitlef is-smieħ bis-sigħat.
Għalhekk kien ħadha drawwa li fil-laqat iżhom fommu sieket biex żgur ma jitlef xejn, imbagħad x'kien jidhirlu li kulħadd ikun qal tiegħu, kien iqum u jipprova jwaqqa l-argumenti li magħhom ma jkunx jaqbel.
Billi jidher,
beda jgħid.
Kulħadd nesa, li San Filippo Neri jgħid li d-daqq tal-qniepen huwa l-leħen tal-mulej. Għalhekk intom li qed tippruvaw toħonqu l-qniepen qegħdin tippruvaw toħonqu il-vuċi ta' Alla. X'hawn nisbaħ milli wieħed jisma' filgħodu kmieni tindaq il-Pater Noster. Iqum jgħid missierna u mbagħad bil-mod il-mod jinġabar lejn il-Knisja għall-quddies, eh?
Il-viċi kien se jinterrompih billi jgħidlu. Imma
għaliex għandna nqajmu lil dawk li raqdu tard ukoll.
Iżda billi ftakar kemm il-kanonku kellu rasu sħuna u ibsa ħallih redden waħdu.
Milli jidher il-qassisin l-oħra u l-kappillan ħasbuha bħalu, għax kelma li kelma kontra tiegħu ma qalux. X'kien il-kanonku spiċċa jitkellem il-kappillan qal:
Mela,
ngħaddu għall-voti.
Imma nixxi ngħidu wieħed biss ivvota kontra l-mozzjoni. Għandna nifhmu li dan il-wieħed kien il-kanonku. Iżjed u iżjed meta aħmar nar u mbaqbaq qam u qalilhom:
Jekk ma jdoqqix is-sagristan il-Pater Noster, indoqqa jien.
Ħadd ma wieġbu, ħadd ma tlewem miegħu. Kulħadd qam bil-wieqfa u ġibet il-barra għax il-laqa kienet spiċċat.
Il-kappillan biss kellu l-ħila iħares lejh u jitbissimlu bħalli kieku rid jgħidlu:
U tgħid ma ddoqx il-Pater Noster.
Għedna li il-kanonku kien qiegħed jitlef is-smieħ bis-sigħat. Forsi għalhekk ma kienx imdejjaq bid-daqq tal-qniepen? U x'inhu il-kelma li ta' fil-laqgħa tal-qassisin żamma, għax minkejja li l-kappillan kien mar u sabu waħdu
u għeddu li jirrappurtaħ lill-isqof, xorta waħda baqa ta' kull filodu jidħol fil-kampnar u mal-erba bum idoq b'saħħtu kollha il-Pater Noster. U jdoqqa kien jgħid f'qalbu, ħallihom, ħallihom ħajqumu. Ja qabda ż-żen illuma. Aħjari qumu ħajġu l-quddies. Billi mhix tonqos in-nies mill-Knisja. Id-daq tal-qniepem baqalna nwaqfu ħalli żgur ma jiġu ħadd tal-quddies. U ta' kull filgħodu, il-kappillan kien jgħaddi meħdejh, iżda ma kienx ikellmu. Kien iħares ħarsa lejh, jitbissimlu u jibqa' sejjer fis-sagristija fejn imbagħad kien jinfex jidħaq daħk tax-xjaten. Il-kanonku min-naħa tiegħu, hekk kif kien jara l-kappillan ġej, kien jiġbed il-ħabel aktar bis-saħħa bħalli kif kien jgħidlu. Qattara, qattara hux kif xorta baqgħet tindaq il-Pater Noster? Darba minnhom, wara li kien ilu xi sitt xhur sejjer b'din il-ħajja, il-kanonku inqatalu l-ħabel. Għalhekk, x'kien sebaħ, tela fil-kampnar biex isewwieh. X'kien resaq lejn il-qampina, sab li l-ħabel kien maqtuħ minn mal-ilsien. Iżda għar minn hekk, sab li l-ilsien tal-qampina kien imgeżwer biex kora ħoxna. Il-miel tal-mniel għalf qalbu għamlu ili. Mela jien ili sitxur indoq il-qampina bla ma tinstema. Tejt min rabata din ixkora, eh? Il-kappillan? Zgur li ju. Għalek kien jgħaddi meħdejja b'dik it-bissima sarkastika? Murobsor għali, eh? Murobsor li se japprofitta ruħu minnu qasta smieħ ta' widnejja. Qatt ma kont nistenniħ jasalsaw. Ma jimpurtax. Kull qalb trid oħra. U għada, għada natih qalbi. X'għamel il-kanunku? Dakinhar stess, sab erba' ġuvnotti u talabhom biex l-għala jqumu kmieni u jmorru miegħu. Biex jaqdoħ sew u kif jixtieq, wehdhom ukoll xi ħaġa tal-flus. Sebaħ l-għada. Il-kanonku daħal taħt il-kampnar fil-waqt li l-erba ġuvnotti batom fuq il-bejt tal-Knisja u qalilhom li hekk kif jisimgħu l-qampina tindaq minn isfel, jaqbdu l-erba f'salt idoqqu mota twila u bil-kbir kemm jifilħu. Il-kanonku qatt jistenna bis-sabar kollu. Fl-aħħar wasal il-kappillan li bħas-soltu ġibed biex jgħaddi minn quddiemu. Ħalli jitbissimlu. Malli l-kappillan kixef kemm sninu, il-kanonku ġibet l-ewwel tok. Mat-tok tiegħu, l-erba' ġuvnotti li kienu telgħu fuq il-bejt bdew idoqqu il-mota miftema. Hekk kif sema il-mota, il-kappillan tagħtu fernażija sħiħa. Mar jiġri fuq il-kanonku u fil-waqt li mbuttaħ biex joħodlu l-ħabel minn idu qallu ħiqaf! Iqaf ja demonju, xin tamel ħat qajjem ir-raħal kollu. Imma kien tartu isq. L-kanonku waqfu, imma l-erba li kienu fil-kampnar, ma setax iwaqqafhom. U r-raħal kollu qam. Wara li tlewem blaħrax mal-kanonku, il-kappillan tassalt biex jitla fil-kampnar. Iżda hekk kif għamel l-ewwel pass, lema ħrux mata nies daħlin il-Knisja. Kien hemm xi wħud li saħan sitra kienu ġew jiġru bil-piġama. X'ġara? X'ġara hawnhekk ġaġ qed jiġru sul-kappillan? Saqsiet il-folla. Kif? Qalilhom il-kappillan. Ma ħassejtuhx it-terremot? Ma ħassejtuhx? L-amar reġa' x'tarba skossi oħra sinjal li għadda kollox b'wiċċ il-ġejt mela. Ara, morru, morru orqdu bislim, ħalli nitla' nwaqqaf lil dawk li bagħad idoqqu fuq. M'għandniex xi ngħidu. Ftit wisq kienu dawk li marru lura lejn darhom. Il-biċċa kbira tan-nies baqgħet il-pjazza għax beżgħet mit-terremot. U dawk li kienu lebsin suret in-nies daħlu il-Knisja jitolbu l-Alla biex iżomm idejh fuqhom.
dnub li dakinhar il-kappillan ma ħarridx jgħid il-litanija tal-qaddisin biex forsi fost l-invokazzjonijiet l-oħra kien jgħid ukoll mit-terremoti jeħlisna. L-għada kien hemm min qal u għandu jkun ma saru ebda terremot il-bieraħ għax il-gazzetti tal-lum ma ġabu xejn. Oħrajn qalu, ħaq, min jaf, forsi sar fir-raħal tagħna biss sux, kollox jista' jkun. Wara din il-farsa, il-kanonku ma qatax qalbu. Biex żgur tad-di tiegħu kien ta' kull filgħodu jitla fuq il-kampnar u jdoqq il-Paternoster minn hemm. Il-kappillan li kien iħobb il-paċi fil-parroċċa, li l-kanonku baqa' ma rrappurtax lill-isqof. In-nies donna drat torqod fl-istorbju u għalhekk ħadd ma refa' sebgħu biex jipprotesta. Ta' kull filgħodu, hekk kif jisma' l-Paternoster, il-kappillan kien jiftaħ dirajh beraħ forma ta' salib, iħares ħarsa il fuq lejn is-sema u jgħid: il-qniepen huma trombi tal-anġli, mela ħajdoqqu la m'għandix seta' fuq l-anġli. Mhuwiex anġlu tas-sema jew illa il-kanonku. It-tieni rakkont li ikompli l-aqqana mal-kappillan li wkoll huwa meħud mill-ktieb ta' Tuse Costa dak l-imbierek ta' kappillan jismu il-Bandalora tal-Iljun. Il-każin tal-banda tar-raħal sewa sew il-każin tal-Iljun. Ħala aħbar li għandha tasallu Bandalora mill-Awstralja. Dan il-gażin kien sofra qatih dawn l-aħħar snin minħabba il-problema tal-qatt. Ħafna mill-membri u l-partitarji tiegħu kellhom isifru lejn l-Awstralja jew il-Kanada biex isibu jaħdmu. Għalhekk il-gażin tal-Iljun dbattal mill-aħjar bandisti, mill-aħjar membri tal-kumitat u mill-aħjar dilettanti tan-nar. Iżda il-President il-ġdid irnexxielu jżomm il-każin maqut u b'saħħtu. Minn li attività u saħansitra rnexxielu jrawwem għal jievi ġodda b'lajnuna tas-surmast il-ġdid li huwa ġab minn raħal magħruf għall-banda. Għedna li dan il-każin kien tilef ħafna partitarji akkaniti minħabba s-safar. Iżda ħaġa tal-għaġeb il-partitarji msiefra, speċjalment dawk tal-Awstralja, baqgħu maqudin mal-każin mhux biss fil-lista tal-membri, iżda wkoll billi jibgħatu somhom sbieħ ta' flus għall-festa tar-raħal. U hekk issa li l-imseħbin msiefra bagħtu jafżaw lill-kumitat tal-każin tal-Iljun li fiż-żmien mhux imbiegħat kellhom jibgħatulhom Bandalora mill-isbaħ. Xi ħadd mill-każin tat-Tigra, għalkemm ma kien sema b'xejn, beda jaħseb ħażin. Iżjed u iżjed meta beda jara li fil-gażin tal-Iljun dan l-aħħar kien qed ikun hemm ħafna nies, ħafna laqat, ħafna ħafna konfużjoni. Dan ix-xi ħadd żamm il-sienu sieket u baqa' ma għalxejn lil ħadd, iżda baqa' josserva l-affarijiet minn taħt bit-bissima fuq xuftejh. Dan ix-xi ħadd ma kienx imqarraq. Dawk il-laqat kollha kienu qed isiru biex il-kumitat jaħseb u jara x'kien l-aħjar mod biex jorganizza daqsxejn ta' festin ħalli fih jiċċelebra il-wasla tal-Bandalora mill-Awstralja. Il-kumitat tal-gażin tal-Iljun għataħħa li jistieden lill-kappillan biex imur ibierek din il-Bandalora. U sawn kollox sew. Il-membri qablu koll li jistiednu lill-qassisin kollha inkluż il-viċi u lil xi nies prominenti fir-raħal bħalma huma t-tabib, l-avukat, in-nutar, l-ispiżjar u s-surmas tal-iskola. Kienu unanimi wkoll li ma jistednux lill-kumitat tat-Tigra. Sawn kollox sew. L-inkwiet inqala minħabba dak l-imbierek ta' kanonku. Kif? Għadkom għandu najtux kienet il-biċċa.
Lill-kanonku kien hemm wieħed li ddefendih u qal mhux veru li hu kien iżomma tat-tigra. Fakkarhom ukoll li fl-aħħar festin li kellhom kienu stednuh.
Ejva, qabeż qal wieħed. Kieku stednieh konna, imma xorta baqa' ma ġiex. La ma ġiex dakinhar. Laqas jiġi issa, mela naqbdu ma nistednuh xejn.
Imma, wieġeb lieħor. Ma tistax tgħid li ma ġiex minħabba li jżomma tat-tigra, forsi kien maritux. Għal dan il-kliem il-membri kollha infaqgħu jitku. Il-fanatiżmu akkanit tal-kanunku lejn tat-tigra kien magħruf biżejjed fir-raħal kollu.
Ara, ejja ma nisfrattawx festi l-aħwa,
reġa' għall-ewwel wieħed.
Jekk ma nistednux lill-kanunku bqgħu żguri lill-kappillan ma jaċċettax li jiġi.
Wara kollox. Min iħobb lill-kelb iħobb il-sidu. U min jobot il-kelb jobot il-sidu hux. Kliem verament ibbilanċjat. Jekk ma kien feħ xejn kien feħ ħafna sens komun. U min mill-membri rrid jara l-festin jisfratta. Għalhekk, b'vot unanimu, għatawwa li jistidnu wkoll il-kanunku. Irċevejtu l-invit? Staqsa għodwa waħda l-kappillan lill-kanonku li kien qed jilbes biex joħroġ għaddes.
Iva,
qal il-kanonku. Allura, beħsiebek tiġi, reġa' staqsa l-kappillan b'qalbu t-taqtaq.
Ara sur kappillan,
weġeb il-kanonku imdejja umberren.
Tabdil ix-pantomini ġodda taf, intaf li jena mammurx għall-okkażjonijiet bħal dawn.
U l-kappillan ma żardax jgħid kelma oħra. Takar lil-ħin tal-qoddisa skada ġmielu u għalhekk ħalla l-kanunku joħroġ iqaddes bil-kruċ. Il-faċċata tal-każin tal-iljun kienet imżejna għall-aħħar. Ma kienx fiha. Bozzozzi koloriti, strixxi tal-karti sbieħ, wart, weraq tal-liedna. U jekk sabiħa kienet il-faċċata, wisq u wisq isbaħ kienet is-sala l-kbira fejn kien se jinżamm il-festin. Kienu l-ħamsa ta' filgħaxija. Din id-darba, il-kappillan żamm il-ħin anzi kien qabel il-ħin, xejn ma ddejja u sab ma' min jitkellem. Dak li marriċ jistiden lill-kanunku ħares ħarsa madwaru. Ral il-mistednin kienu kollha preżenti minn barra hu, minn barra il-kanunku. Lil taħdeh qallu,
oj, rajt, rajt kif ma ġiex.
U lieħor baqa' sieket. Il-kappillan kien bil-qiegħda bejn il-President u s-Segretarju tal-Każin. Fuq xufteh kellu dbissima mhux tas-soltu. Mhux tas-soltu wkoll kienu l-ispellizza, is-suttana u l-istola. Quddiemu kien hemm bil-qiegħda l-abbati. F'idu kellu l-isbaħ satla u l-isbaħ asperges fid-damastizz li kienu nxtraw bil-ħidma tal-kanunku għall-festa tal-patrun illi kienet qed toqrob ġmiela. Għamilielu l-kappillan lill-kanunku żanżanomlu f'din iċ-ċerimonja ta' tberik tal-banda l-ora tal-Każin tal-Iljun. U xi ġmiel ta' Bandalora, hemm kienet wieqfa fuq naqra ta' pedestall. Il-President tal-istess Każin kellu jikxifa u mbagħad iberika l-kappillan. Min ra qal li kienet maħduma minn bellus aħmar u fin, bħajt tad-deb li kien hemm impenġi fuqha Iljun bil-wieqfa. Miktub bħajt tad-deb ukoll kien hemm dawn il-kelmiet bit-trikbar. Mill-membri tal-Awstralja lill-Każin tal-Iljun 1970. Wasal il-ħin ta' tberik. Kulħadd qam bil-wieqfa. Il-President, il-Kappillan u l-Abbati ħarġu f'nofs is-sala. U l-Kappillan ħales perġes fidu għall-est. Is-Segretarju sidan il-President biex jiġbed l-ispaga marbuta mal-Iżar. U l-President hekk għamel. U l-banda l-ora inkixfet. Il-kappillan kien dlon krefa idu biex iberika meta f'salt wieħed għamet konfużjoni sħiħa. X'kien inqala?
flok il-bandalora, imdendla, kienem biċċa ċarruta maħmuġa. U fuqa, kienem miktub bliswet u bitri kbar dawn il-kelmiet. Il-kappellan, pupu fidejn il-gazin tal-iljun. Għall-ewwel il-kappellan mandunax u kien sejberika. Iżda malli qam l-istorbju, induna x'kien ġara. X'kien qara l-kliem xtaq li jkun jaf minn kien dak il-purċinell illi kellu l-ħila jikteb dak il-kliem fuqu, ħalli jifgaħ. Iżda bejn ix-xewqat u l-fatti, hemm baħar jikkumbatti. Għalhekk, reġalura lejn postu bit-tama li forsi tinstab il-bandalora. Iżda il-bandalora baqgħet ma nstabitx u l-festin sfratta. Ma sarx fil-gażin tal-iljun, imma milli jidher sar fil-gażin tat-tigra. Tgħidx kemm ferħu l-partitarji akkaniti ta' dan il-gażin? Xi ħadd anke mar jispara erba' mortali? Tgħid kien dak ix-xi ħadd li fil-bidu kien qed josserva kollox? U bil-ħaq, indunajtu l-għala, il-kappillan kien pultwali għal din id-darba. Dak il-qari, iwassalna fit-tmiem dan l-ewwel program fis-sensiela ġdida bis-sasla u l-brevjar. Mibnija madwar il-karattru tal-kappillan ikkrejat minn Tuse Costa. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti minn din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm li llum kien Carmenu Grek, f'isimna tnejn nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kem smajtu, bis-sasla u l-brevjar, l-istejjer tal-kappillan ta' Tuse Costa. Għariju produzzjoni ta' Anton Farrugia.